Bipleyer adatlı bir radyohi.
What does Iran have to hide?
Birleşen Ştatlar bilen İsrail, İran'a karşı bir sanksiyon girdirme üçün korluğu gözleyer.
Together we are encouraging Iran to reconsider its dangerous policy.
Havarlar günlülük programı şu temadan başlar. Türkmenistan'ın devlet kurulukçularını terbiyeleyip yetiştirmek işi nakil yağdaydı. Türkmen lideri prezidentin yanına akıp devlet kurulu akademiyasının işini nemçün tankıyla etti.
Подобной организации в Туркмении нельзя ждать быстрого результата какого-то.
Туркменстан арада хабарлары шу темадан башлап yerli граждан активисти белән geçirilen сөхбөттөшлүк аркылы дәвам эттерер.
Сияси реформаларын geçirilmesi gerek.
Чейле де хабарлар күнөлүгүнүн дәвамына Туркменстандагы хусусу пудогун проблемалар хакында комментарий аңлаңдар.
Насколько предыдущие усилия по развитию частного сектора были успешными и...
Эплешклер Прагадак студиядан мен Йоусан Анна Урван алып барыярын. Толкунларымыздан айрылма. Hormatly dinleyijiler, Israilin we Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli resmileri Eýranyň ýadro programmy sebäpli Tehrana garşy täze sanksiýa girdirmäge gollag almak maksady bilen Saudi Arabistanyna we Orsiýete sapar edýärler. Israilin premier ministri Benjamin Netanyahu bu meseleni Moskwada Orsiýetiň prezidenti Dmitri Medvedew bilen maslahatlaşmakçy bolsa, Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton Riyadda Sawutlulardan Eýrana garşy BMG-nyň täze sanksiýalary giýrilen ýagdaýyna Hitaýa Pekin näme bilen üpjün etjegini anandyrmagy sorar öýdülýär. Germaniýada habarçymyz Arad Perwistinglalyň.
Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary hanım Hillary Clinton şuň Riyadda Saudi ýolbaşçylar bilen duşýar. Sebäp Hitaýyň Eýranyň ýadrowly arzuwyaly barada bir tutum tutmagyny galanmak üçin Saudi Arabistanyň goldaw gerek. Ýadro programma sebäpli Eýranyň garşysyna Birleşen Milletler Guramasynyň sanksiýalarynyň 4-nji tapgyryny ýola goýmak üçin Washington halkara derejesinde goldaw isleýär. Düýün ýekşembe 14-nji fevralda Katarda Birleşen Ştatlar we Islam Älemi forumyny eden çykyşynda hanym Clinton Eýrany öz hawpli karary barada täzeden oýlanmaklyga çagyrdy. Eýranyň giýerlere näme zady bar? Eýran näme üçin öz üstüne alan halkara boşnamalaryny ýerine ýetirmegi reddetýär? Bu onuň halkara arkadaşlygy bilen siýasy we ykdysady taýdan integrirlenmegine getirip, onuň öz halkyna peýdaly bolar. Eýran edýän provokasion hereketleri üçin halkara arkadaşlygyna ýokary baha tölemeli bolýar. Ol halkara arkadaşlygyna mundan başga ýol goýmaýar. Bizim hemmemiz Eýrany hawpli kararyny täzeden gözden geçirmeklige çağıryar diýip Clinton aýtdy.
Together we are encouraging Iran to reconsider its dangerous policy decisions.
Birleşen Ştatlar bilen onun yaranları İran atom yaraqlarını öndürmeli sinişiyar deyip şüphelenyerler. İran hem bunu inkar edip yadro programmatının parahatçılıklı maksatlar üçündüğünü kaytalayar. Birleşen Milletler Guramasının Havsızlık Yengesinin Hemişelik Ağrati Hıtay, İran'ın karşısına herzikiden artık sanksiya girdilmeğine karşı. Aydoşuna göre Pekin, İran'ı koyun mayalarının geliyen girdiciğinin aşaklarından korkar. Galip ise de ol İran'ın gününe 400 bin barel neve satın alıyor. Yöne Pekin hazır ansat yağdaydı edel. Sebebi ol Saudi Arabistan'ın hem mühim sevda partner olup duruyor. Onun bu yerden alıyan nevit muhtarı gününe 1 milyon barel. Amerikan resmileri İran'ın karşısına sanksiya giyirdirip de Hıtay'ın alıyan neviti yetmezlik eden yağdayına Saudiler bu yetmezliği doldurmayı garantirlese Pekin sanksiyalara karşı çıkmaz deyip fikir ediyorlar. Birleşen Ştatlaryň vice prezidenti Joe Biden 14-nji fevralda televizionda eden çykyşynda Pekiniň tutumyny üýtgedip, täze sanksiýalary goldaryna özüniň ynanýandygyny aýtdy.
We've made significant progress. You have Iran more isolated internally by its own people than it has been in the last 20 years.
Biz uly öňe gidişlik etdik. İran öz içinde öz halkı tarapından geçen 20 yıllık daqatından has köp çetleştirildi. Regionna olar bütünlüy üzgünlükde duruyar. Bizi ortiyetten tutup Evropa çelli hemmeler koldayar. Men İran'ın karşısına sanksiya giyirdim. Olori yine çetleştirere Pekin'in hem koldoğunu alacaktığımıza anan yarın. Ondan olara kıymıldara yer kalmaz deyip Biden aytti.
Hormatly dinleyijiler, Germaniýada habarçymyz Aral Pergus dinlediňiz. Türkmenistanyň döwlet gullukçylaryny terbiýeläp ýetiştirmeli akademiýa öz işini ýerine getirmeýär. Türkmen döwlet habarlary 10-njy fevralda geçen hökümet maslahatyny prezidentiň ýanyndaky döwlet gulluk akademiýasynyň rektoryna käýinç berilenini habar berýär. Eýsem bu gullugyň işinde nähil kemçilikler bar, olar näme diýip düzelip bolar? Bu arada Moskwada habarçymyz Gödelin Örjek gurrunyň läliň.
Habar berilişine göre Akademiyanın rektori Anna Muradov'dan daşarı vicepremier Saparlıyev'in ve beylikli vicepremierlerin adına da tanqitler edildi. Hususanda Gurban Gulu Berdimuhamedov degirli yolbaşçıların hiç verisinin Akademiyanın işinin kuramaçılığı ve berliyen bilimin hile bilen şuçakı çenli çındakı gıdıklanmanlığına etdi. Hizna vatında kabir sensiler önünde yokarı dereceli devlet işgarlarının bilimini ve tayarlığını arttırmak maksadı koyulan devlet kulluğu Akademiyasının işindeki böktünçlüklerin sebebini kadrları tayarlı ajak spetsialistlerin yetmezçiligi bilen bağlaştyrýarlar. Türkmenistanly jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyew şeýle pikirde.
Kadr ýok, Türkmenistanly jurnalist ýeti yetmezçiligi diýilýär, şoň üçin hem döwlet gullugyna käýinde bilen bilýär. Esasyny hele şunda diýip pikir edýär.
Türkmenistanyň Döwlet Gullug Akademiýasy 2009-njy ýylyň 2-nji martynda açylypdy. Akademiýany açmak karary 2008-njy ýylyň güýzünde kabul edilipdi. 10-njy fevralda hökümet maslahatynda akademiýanyň öňünde duran wezipeler barada aýdyp Gurban Gulu Berdimuhamedow onuň siýasat we ykdysadyýet bilen çäklenmeýän döwre laýyk garaýşlary talap edýän beýleki urlardan hem köp taraplyň bilim bermek üçin açylandygyny bildirdi. Döwlet başçylygynyň söýlerine görä akademiýada taýýarlanýan ýokary derejeli döwlet işgärleri öz işini konstitusiýa laýyklykda ýerine ýetirmegi hem öwrenmelidi. Postsovet döwletlerinde siýasy jemgyýetçilik prosesleri öwrenýän informasiýon analiz merkeziniň bilermeni Aleksandr Karabaýew täze açylan idaranyň bir ýyl wagt aralygynyň içindäki işiniň netijeleligine baha bermegiň kyndygyny bildirýär.
Я думаю, что от подобной организации в Туркмении нельзя ждать быстрого результата.
Türkmenistan'a şeyli idaradan tiz netice karışmak mümkün nel. Bir yıl geçik geçmeyenki, onun yurdun administratif ve hakime sistematına talep edilen tiyade spesialistler tayarlayacaktığın çaklamak kıyın. Adatça şeyli akademiyalarda devlet kariyerası için zirur dokumentine iyi bulmak için bilimini arttırayan yukarı bilimli ve tecrübeli devlet işgarlar okuyarlar. Devlet kulluğunun akademiyasını açmak bilen Türkmenistan, Orsiyedin ve komşu devletlerinin tecrübelerine eren olmalı.
Prelamlaya opet ne toka Rossiyi, но и соседних стран.
Александр Караваев Дәүләт куллыгы академиясенең тәнкыйтьләнмәгенең сәбәпләрен йорты кадрлар мәсьәләсендәге йети проблема дәвам итәргә гүнәкәре тапмак буенча йорттагы йоргынлык тәҗрибәләре багылаштырыр. Bilermen bilim berýän idaranyň işiniň hiline aslyýetinde baha bermegin kyndygyny belläp, şol bırakdyda barlyklar netijesinde maliýe feriştelerini özleştirilmegine degişli kemçiliklerin ýüze çykan bolmagynyň ähtimallygyny aradan aýyrmaýar.
Отчёте по расходованию финансовых средств и не более того.
Şol bırakdyra kadrlar yetmezçiligi problematynyň Türkmenistanda agyrlygyna galýanlygyny Döwlet Murat Ýazgulyew bildirdi.
Ýa-da siýasy sistemasy, diňe şu şahsy wakalyk boýunça kadrlar berilenmi, olaryň belli bir döwürde ýa-da gerekli wagt wezipesinden bırakylanyp Türkmenistan boýunça uly bir kadrlar meselesi emele geldi. Hatda şu ulkyň döwlet wezipesine berilýän adamlar örnek görüp otyr. Hatta şu belirlenen bazına kovdu bazen. Hadi 3-4 aydan çok iyi. Sonun kovdu değerliliği. İşine olmayanlar hakkında ki yarlıkların vazifeden yaşadılıyor. En arkası her adı kısmı 2-3 yılın devamında içeri işler ministri işlerek çalıştı. Bir başta içeri işler ministerlerinin başka vakti ministerlerin yol başlar çalışılır. Şunu öyle tutmuşlar. Kadırlar meselesinin katiyeti duruyorlar. Ne olur kız ya?
Devlet Murat Yazgulyev Türkmenistan'ın Devlet Kulluğu Akademiyasının bilim ve ilim uğrundaki beylikli devlet idareleri bilen yakın işleşmeyi onun işinin neticeliliğini arttırıp bilir diye fikir ediyor.
Devlet Kulluğu Türkmenistan'ın ilimler akademiyası bilen bütünlükte iş alıp varmalı. İlimler akademiyasının çeyreğine bazısında iş alıp kadrlar tayinlamalı.
Reformalar siyasetini ilan eden yurt için yukarı dereceli devlet işgarlarının hünerini arttırmak boyunca idarelerde bu oradan dünya tecrübelerinin öğrenilmeğinin ehmiyetini hem bilirmenler belli yerler. Aleksandr Karabayev postsovyet sistemasından geçiş yolundaki yurtta kadrli bilim almak ayrıtını iktisadi ve administratif reformasının amalaştırılmağı boyunca tecrübeli bilirmenler tarafından okudulayan oku zaylarının işlemeği reformaların iyi giderli amalaştırılmağı için zirur deyip hata ediyor.
Маршруту постепенных преобразований, по пути постепенных реформ.
Devlet başsozanın fikrine göre bu oku zayında bilim alacakları bir giriş egzaminleri esasında sayılanmalı. Lekçeler olsa prezidentin aparatından, daşar işler ministerliğinden ve beylikli devlet idaralarından tecrübeli bilirmenler okumalı.
Hormatlı dinleyiciler, Moskva'da kavar çemiz gönderilinlediniz.
Otvet Tajikistan hükümetini Rus telekanallarını tevedin efiri vermeden sorattır.
После того, как Дмитрий Медведев в 2009 году посетил Узбекистан в отношениях России.
Кыргызстанда ашлык акциясы уақытлайын тоқтатылды.
Біз бардық жолға барамыз, дайма айтып келе жатамыз.
Шу ва бейлік мағлұматлары, сөхбеттестіктері дімлемек істесеңіз, біздің қоңшыларымызға атын жүрейті программамызды дімлемегі чағырыяр. Программамыз хептәнің душынмы күні Ашхабад вақты білен ақшам 20 сағат 5 минутта, 20 сағат 35 минутта, кешінмі күні ерді 8 сағат 5 минутта эфиреге дияр.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Gurbanuly Berdimuhammed hun prezident hökmünde kasam kabul edenine 3 ýyl boldy. Eýhem bu 3 ýyl ýurtda nähil özgörüşler boldugy, näme üýtgemän galy. Aşgabatda habarçymy Murat Gurban bu arada yerli grajdan aktivisti Ýaýlym Begow bilen söhbetdeş boldy. Söhbeti bilelikde dinleýin.
Şimdi burada Türkmenistan'da rehin özgürlükleri var. Yedim.
Bilim almak mühkületi uzadırlı. Aspiranturlar ve doktoranturlar açılıp ilimler akademiyası dikildirli. Medeniyette opera, kino sınırı hem dikildirli. Sosyal sferede hem kâver özgürlükler borlu. Ön kesilen pensiyeleri kaytarılıp verildi. İlatın sosyal kolluğuna, mesaj katlığına kömük pulları verilip başlandı. İktisadiyette hem kâr özgürlükleri bollu. Bir hili özgürlükler esasen Türkmenistan'ın esası çiğ mal eksport haridi olan karın eksportunun alternatif yollarını tapmaklığa gönüktürülen özgürlükler. Türkmenistan Kıtay gaz geçirisi, ilana aktarılayan gazın mesurunun artmağı hem de Nabucco reaktine koşulmak bağırdı edilen tavırları bunun misali hükümünü aitmek olur.
Eysem içerki ve tasarruf siyasatta sizin fikrinizce özgürlükler oldu mu?
Türkmenistan'ın parlament bağırdı teyze kanunun kabul edilmeyi hem de halk maslahatının yatırılmayı şehirde yurtta Türkmen rayatlarının hareketlerini çeklendiren bir kanun kararının yatırılmayı İlatın bekliğine peydali özgürlüklerdir. Yönü Muğaramızdan en tek içerki siyasetin alınıp barışı Niyarab'ın yöredin siyasetinden doğru saklanıp bilinen o. Alaytırda ideolog taydan o düğün özgürlükler duyulmaya. Yurtta en tek kök partilik sistemesi hareket edip bilinen o. Devleti değişli bulmadık, kararsız cemiyetçilik kurumları yok. Elbette şehirli kurumların yokluğu yurtta neticeli reformları amalı aşırmakta tehditçilik görüyor. Taşırkı siyaset bağlarında kurum etsek, bu sayede edilen işler köp. Türkmenistan halkara üzgürlüğünün çıktı diysek olur. Öz komşuları bilen katnaşıklarını kaderleştirdi. Biz halkara cemiyetçiliğine integre edilir. Neticede bolsa bizim dışarı yurtlar bilen iktisadi katlaşıklarımız gerekiyor. Bu yağdayı bize Niyazov dövründen kalan halkara problemlerinin kendilerini çözmeye yardım edip bilir. Misal için Azerbaycan bilen Kaspi dilindeki ciddi ağdalar meselesini çözmeye kömek eder.
Yalma, Prezident Kurbanguly Berdimuhamedow'un kalan 2 yıllık prezidentlik mühletinde neyle özgürlükleri araştırsın?
Ülke bilinen çirki siyasette halka has köp erkinlik verilmeli. Her bir rayetin öz fikrini açık beyan edip bilmeli için şartlar düzülmeli. Min berde azat metduat erkin sayılır var adı gurrun ediyen. Ondan halkın sosyal koruluğuna has köp üst verilmeli. Hazır halkımızın sosyal yağdayı pes. Şu uğurda pasobiyaların mesulünü köpürtmeli. Devlet idarelerini işleyen işyerlerin aylıkların bay devleti münadip mesulü tünemeli. Şehli iznin yağdayını Türkmenistan'daki kök problemlerin umun çözülmeğini öz çahiyerini hem getirir.
Gelme, kayıt problemler ama kaydaysan.
Olur cinayetçilik, neşekeşlik, parakorluk, işsizlik. Şu tayda yeni bir zadi billep geçmeli. Hazır neşe keşliğe karşı bir görüş anlık varlığa. Neşe sevdasına karşı görüş öz umuyun neticesini berip başladı. Cinayetçinin bu görünüşü yakın vakitte yok olup gitme mümkün. Yine de bir yeti problemi olsa korrupsiya. Şu noksanlığa karşı görüşüm Neşekeşliğe karşı alınıp barılayan görüş yali prezidentin başlangıcı bilen alınıp barılsa bizim cemiyetimiz öz kesilinden saklanıp başlardı. Yurdun ösmeğine öz tahirini getirir. Siyasi reformların geçirilmesi gerek. Cemiyeti yurdun siyasi durmuşunu öz tahirini getirip bilir yali şartlar dördülce kovu olardı. Yine de bir edilmeli iş, o da yurtta küçük ve orta biznesin ösmeğine yardım vermeli. Şeyde işle meşgulunmak isteyen adamların ömürlerinden bürokratik tersizlikleri yok edilmeli.
Yelma, benim kurumlarımız için çok sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, Askıvat'ta Akavar Çemil'i Murat Kurvan'ın sökültüsünü dinlediniz. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedow koloyda kiçi ve orta telekeçiliği devlet tarafından kollamak hakkında kanuna layıklıkta kiçi ve orta telekeçiliği kollamak boyunca devlet toparını yürütmek arada kararı gol çekti. Eğitim bu orda önkü kabul edilen kararlar neye mi netice verdi ve yeni ne hili problemler var? Bu arada Londonlu postsovet eksperti Alexander Naradetsky'nin komentariyasını Nazar Hudaivert'ten dinleyelim.
Насколько предыдущие усилия по развитию частного сектора были успешными и эффективными?
Хусусы секторы өсірмек ойынчы, мұннын өнкеділін бір нәчі сыйнаншық нетижелі болды мей? Егер Бердімұхамедов кичіхем орты бизнесе қолы ойынчы дөулет комиссиясын дөретме қарарына келін болса, деймек бұғырдақы ішлерің әхлеті оны қанағаттандырмияр. Мысал өкмінні ықтысады секторын көп оғырны хусусиетчілігін яйрайыш, орнышыш дережесіні алып көрелі. Бұяғдай реал хақиқаты қапма қаршы келеян болса керек, чүнкі телекечілігін өрісі, оғы қозылығы, жемгечілік иіміті, бөліклен құрлышығы ішлері білен чәкленіяр. Daşary ýurtly partnerler, daşary ýurt bazarlary bilen bagly Türkmenistanyň biznesine hususy sektora orun berilmeýär diýeni ýaly. Şu meselede monopoly döwletiň elinde. Köpçülükleyin havar seri işçilerine hususu telekeçiliğin yayramağına mümkünçülük yok. Havar seri işçileri hakimiyetlerin ideologik hem propagandistik kontrolluğunun aşağına dur. Bu oradan yağdayı düzeltmek için hem işe mesele prezident koşulmalı. Türkmenistan'ın köpçülükleyin havar seri işçilerine hiç hili konkurensiyanın beyefleşliğinin yokluğunu, onların devlet kontrolluğunun güçlü basışının aşağına yeşerleyenliğini halka arası inçiler verilip geliyarlar. Prezidentin Hazir döreden organi hususi sektori doňup galan nokodundan golgap bilermi? Bu döwlet komissiýasyny döwletiň nowatdaky bürokratik oýunlarynyň pynhan howplary bar bolaýmygyn? Bu komissiya hususu telekeçilige yardım verir mi? Ya ol şu işe kontrollik eder mi? Bürokratlar hem çinovnikler öz başlıklarının önüne özlerinin iş için gerektiğini, zirurduğunu görkezime kov görüyerler. Eğer devlet komisyasının döretmeğinin avtarları islef islemese, hususu sektörü kollu mağazıyla çık edip, ahırkı neticede yönüköy polisiye saklayış, cılavlayış funksiyasına iyi olmaz mı? Eğer şeyle olsa, ol yurdun içerki hem daşarkı aktivlik derecesini teada baskançağa çıkarmak oyunca edileyen takallarlara ters gelir deyip, Polsovet devletleri oyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını devam ettiriyor.
Заграничные визиты, которые достаточно интенсивно развертывает президент, смогут дать настоящий прорыв только тогда, когда...
Turkmenistan'ın prezidenti daşarı yurtlara safarlarını izgiderle arttırıyor. Şol vizitlere iktisadiyetin devlet hem hususi sektörleri den derecede katnaşan yağdayını, dine şol yağdayda ol öne taraf mevzuşlu neticeler berip biler. Ondan başka işe vur katnaşıklar devlet derecesine değerli hususi derecede alınıp barılsa, sonuna ol real, duyurluk derecede neticeler verir. Türkmenistan'ın Fransa bilen, Birleşen Arap Emirlikleri bilen bellenen bilelikteki iktisadi programmaları hut hususi sektörde doğru bakalı netice verip biler. Şol yurtlarda hususi sektör devlet sektörünün has öngde. Türkmenistan nähili hususi sektör bilen muňa jogap berip biler. Türkmenistanyň potensial partnerlerine bar mümkinçilikler yerli telekeçilerde bar mı? Edil şu ýagdaý medeni hem informasiýa meýdanyna da dowam edýär. Kommunistler tarapyndan döredilen, soň Niýazow tarapyndan dowam etdirilen döwleti doly garaşlylygy diňe güýçli sen türkmen kapitalizminiň ýeňip biljekdigini ýokarda oturanlar düşünip ugradymka? Onuň zerurlygyny duýýarmykalar? Hususi sektör garaşsız, ya garaşlılığı çeyekli adımlar sınıfını dörediyer deyip, bundan ölür yalı korkuyanlar, hakimiyet katlaklarına bağır olsa gerek. İnisiyatifi olmadan ötüş yok. İnisiyatifi da tayak tepeğinde avanıp durka dörümeyer. Bunların haytın taylağı almalı, şu mesele bilen hakimiyetlerini neçinci safar yüzü yüz oluyer. Kumlu halkın büyük bir parasatlı sözü var. Dizi çöküp oturan adam, yarım adam deyip, Polsovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlıyor.
В народе великих песков аксакалы помнят старую мудрость. Человек на коленях – пол человека.
Hormatly dinleyijiler, kommentariýada aýdylan pikirler elbetde Narodeskiniň özüne degişli.
Türkmen ýaşlarynyň arasynda baýlarlarda arabakeşlik etýänler köpelipdir. Näme üçin?
Baýlarda iň köp söýülýän adam arabaçy. Ýönüme garamadan baýlarda iň gerekli adam hem arabaçy.
Germaniýada halkara kino festival hemde karnaval bayramçylygy başlandy.
Die Berlinale wird 60.
Ich gehe oft auf einen Karnevalszug, aber manchmal feiern wir das auch bei Freunden.
Ýaşlar, eger siz temalar gazaklandyrýan bolsa, biziň gepleşigimizi siz 2-nji güni aşgabat wagty bilen agşam saat 8:05-de, 9:35-de, 3-nji güni ýerden saat 8:05-de dinläp bilersiňiz.
Gepleýär alaatly radiosi. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelik programmamyzyň 1-nji bölüginiň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan Ýogşan Anurwan alyp barýar. Programma Gwonskere redaktorlyk edýär. Gepleşiklerimizin ikinci bölümünü Ukrayna'da olan prezident saylovlarının neticeleri hem yenilen kandidat Tymoshenko'nun şikayeti. NATO koşunlarının Talibana karşı hücum arada gurrun ederiz. Balkan vilayetinde işsizlik probleması. Birleşen Ştatlarda prezidentin günü bayramçılığı arada mağlumat veririz. Sağlı hareket etmeden son Allah'ım Radı Rahim'den havarlar dinlersiniz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.